Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady 20. hodinu a po 20. hodině v neděli, jako každou neděli, jsou na programu komentované zprávy Soni Zikmundové a já už tady Soniu ve studiu vedle mě vítám.
Já ti děkuji, Vladimíre, a zdravím všechny posluchače a přátelé Svobodného rádia. No, dnes máme 30. října 2016 a mám pro vás připraveny komentované zprávy.
A změnil se nesmyslně zase čas.
K tomu se ještě vrátíme.
Jo?
No, určitě. Tak první zpráva se samozřejmě bude týkat toho, čím celý víkend a celý státní svátek, čím se hýbal. První zpráva je ze světu kolem nás. Útoky na Miloše Zemana na povrch vylézají čím dál zajímavější věci. A autor článku píše, že poté, co jsem včera dal dohromady přehled událostí útoku na Miloše Zemana, začínají z této kostry vypadávat čím dál zajímavější věci. A teď se na ty zajímavé věci podíváme. Tak za prvé, ke kauze Brady. Žádný kanadský občan, tedy ani Jiří Brady, nesmí převzít žádné ocenění bez předchozího souhlasu kanadské vlády. Doslovný překlad kanadských zákonů, jakákoliv vláda, společenství Commonwealth, či vláda cizí, chce-li udělit ocenění, dekorovat či udělit medaily občanu Kanady, musí nejprve získat souhlas od kanadské vlády. Jiří Brady žádný souhlas kanadských zákonů nemá a orgánů. Teoreticky je pro něho protizákonné převzít jakoukoliv medaili či ocenění v České republice. Stejnou povinnost mají vlády, které chtějí ocenit kanadského občana, společenství či cizí vlády, které chtějí udělit řády, medaile či dekorovat kanadské občany, předloží své návrhy vládě Kanady prostřednictvím své diplomatické mise v Kanadě. Jinak řečeno, Jiří Brady přebírá medaile a ocenění v České republice protizákonně a protože nemá předchozí souhlas s přijmutím zahraničních ocenění, může být i souzen kanadským soudem za nelegální čin. Zároveň Česká republika by v případě ocenění Jiřího Bradyho vládou riskovala diplomatický konflikt s Kanadou, protože by porušila diplomatická pravidla, která byla mezinárodně dohodnutá a jsou přednostní před naléháním pražské kavárny. Dále ministr kultury Daniel Herman v úředním dopise dne 29. června 2016, ve kterém doporučuje Jiřího Bradyho k ocenění a přimlouvá se, zatajil prezidentovi, že se jedná o jeho strýce. Prezident Miloš Zeman tak možná ani ve chvíli, kdy Daniel Herman předal obvinění z vydírání Miloše Zemanem, pravděpodobně vůbec netušil, že Jiří Brady je strýc Daniela Hermana. Těžko ho pak mohl Daniela Hermana vydírat, že neocení jeho strýce Jiřího Bradyho, když daného dne 8. září 2016, kdy k vydírání mělo dojít, pravděpodobně Miloš Zeman o příbuzeneckém vztahu obou lidí nic netušil. A dále, Daniel Herman se vykašlal na uctění obětí Terezína, které bylo celostátně určeno na 15. května 2016, namísto toho, aby uctíval oběti německého nacistického řádění, jak učinila řada politiků, stejně jako byly účastny židovská obce, romské organizace, veteráni druhé války a řada dalších organizací. Sám ministr kultury Daniel Herman se na uctění památek holokaustu vykašlal a namísto toho se jel omlouvat do Německa na sudeto německý sjezd, kde pronesl řeč o vině Čechů vůči Němcům. Symbolicky tak všem obětem holokaustu plivl do obličeje, mohl si vybrat jakýkoliv jiný den ke svému projevu. Tak to byly ještě další argumenty, které nás samozřejmě dovedou k tomu, že celá akce kolem Bradyho byla zmanipulovaná, že to byla akce, která byla připravená dlouhodobě proti našemu prezidentovi Miloši Zemanovi.
Za prvé je mi líto toho starého 88-letého pána Jiřího Bradyho, protože ten je v tom nevidě nějaký vidět. Za prvé, on uvěřil svému nevlastnímu synovci a netušil, že to je v podstatě hajzl a podvodník, zrádce národa, a netušil zřejmě, že tím, že sem přijede a přijme eventuální cenu Karla Kramáře, že se vůči své nové 66-leté době, protože on je tam přes 60 let v Kanadě, takže v podstatě se dopouští trestného činu, za který by mohl být i souzen. A celé to je, to si řekla správně, celé to bylo dlouhodobě připravené. Připravené s jedním důvodem. A to je opětovné usilování o zničení, pomluvení a dehonestování prezidenta republiky Miloše Zemana. A já se obávám, že tato akce bude mít pokračování, jak už jsme řekli, 17. listopadu, a že je to součástí daleko větší a sofistikovanější akce na odstranění Miloše Zemana z funkce prezidenta, podobně jako se to stalo při kyjevském Majdanu. Jenom musíme doufat, že se tady u nás to nepodaří a že se u toho nebude střílet. Je poslední věta. Obávám se však v uvědomí toho, co sedí v naší poslanecké sněmovně a v Senátu, že pokud by se všichni odpůrci Miloše Zemana spojili, takže by mohli získat ústavní většinu a to by bylo potom zlé.
Ještě další informace na ministra Hermana. Bylo podáno první trestní oznámení od pana Jiřího Bati z Olomouce. To trestní oznámení si můžete přečíst, já ho nebudu číst celé, protože je to poměrně dlouhé, ale můžete si ho najít třeba na Aeronetu, kde je poslední článek od pozorovatelky, kde právě je uveřejněno toto trestní oznámení. A ještě další informace. Dneska vystoupil v televizi ministr zahraničí Zaorálek a přiblížil situaci okolo Dalajlámy, kterého si Herman pozval na ministerstvo kultury. Jednalo se o záměrný vlastně čin, kdy on lhal, doslova lhal s tím, že původně neměl Dalajláma být na ministerstvu. Nicméně Herman porušil slib, který si dali jako představitelé vlády, a porušil ho tím, že v 8 hodin ráno Dalajláma byl na konferenci na ministerstvu kultury. A samozřejmě potom musel následovat omluvný dopis 4, který byl zaslán Čínské lidové republice představitelům, protože na jaře tohoto roku byla uzavřena mezinárodní smlouva s Čínou, kde se naše vláda zavázala, že bude uznávat Čínu jako její celistvost a nebude proti tomu nic podnikat. A tento akt, že Daniel Herman si pozval na ministerstvo Dalajlámu, tak je to doslova plivnutí i svým kolegům.
Do tváře. Já jsem čekal od ministra zahraničí při tomto projevu, že se zachová jako chlap a že navrhne svému stranickému kamarádu a premiérovi, jak on, že se jmenuje, jo, Sobotka, tak že mu navrhne odvolání z funkce ministra kultury Hermana, který se zachoval jako zrádce vlasti. A navíc, nevím, já jsem to trestné oznámení nečetl, podívám se na něj, až budu mít čas, nicméně se domnívám, že důvodem tohoto trestního oznámení by mohl být ten zločin největší a nejvyšší, a to je vlastizrada. Protože pokud česká vláda podepíše s jinou mocností, a je to v podstatě nejsilnější stát světa, nějakou smlouvu a jiný vládní představitel ji své volně poruší, pak je to vlastizrada. Tak to cítím já.
No, v pátek se samozřejmě konalo ještě další, spousta dalších demonstrací, jak teda na podporu prezidenta Zemana, tak to byla podpora na Czechzit, odchod z Evropské unie, a večer od 6 hodin se konala na staroměstském náměstí Truc akce, o které jsme již mluvili. A to bylo v době, kdy tady probíhalo pořad s panem VK, tak mezi tím na staroměstském náměstí se sešli lidé a pan Horáček, který hodlá kandidovat na prezidenta, tam urychleně vzniknuvší agenturou zajistil jak pódium, tak vlastně celý ten program, který probíhal na staroměstském náměstí, a on to tam také moderoval. Byla to politická akce, na které vystoupili přední naši, řeknu, umělci, tak řeknu, kulturní elita, a užívali si tam těch svých 5 minut slávy. Kromě těchto herců tam také vystoupil například pan Kalousek, byť hlásili, že to má být nepolitická akce, tak poté, co to prohlásili, tak vystoupil pan Kalousek a zároveň i paní Němcová, kteří tam samozřejmě pronášeli věty proti Milošovi Zemanovi. A na staroměstském náměstí bylo hodně lidí. Tak jak jsme se mohli seznámit se všemi články a názory lidí, kteří tam i eventuálně byli, tak tam bylo i hodně turistů. Takže staroměstské náměstí bylo zaplněné. A bylo to pro mě docela šokující, protože taková špína, kterou tam kydali na Miloše Zemana, včetně transparentů, bylo to dehonestující, bylo to špinavé, bylo to velmi sprosté. A divím se, že kulturní elita se toho zúčastnila, že se dokáží kvůli tomu, aby dostali granty na své divadla a na své akce, včetně pana Bartošky, který samozřejmě potřebuje dotace od Ministerstva kultury na akce v Karlových Varech a podobně, takže jsou ochotni se propůjčit k takovému darebáctví. Včetně uličky Hanby, kterou posléze vytvořili na hradě a tam pranýřovali odcházející z Vladislavského sálu, kde prezident Zeman uděloval státní vyznamenání. Takže Vladimíre, a ještě jako perličku, kde byli v té době městští policisté? Dehonestovat prezidenta to nevadí, ale velmi se předvedli odpoledne, ten den, právě na tom staroměstském náměstí, kde zmasili Pavla Hlávku, možná, že jste o tom slyšeli, bylo to opravdu něco nehorázného, bylo to přímo gestapácky předvedené zatýkání člověka, který je bezúhonný, který nic neprovedl, tak Pavel Hlávka skončil na dlažbě a následně mu tam ještě pomohla i státní policie k tomu, že ho tam doráželi na dlažbě. Já teda
nedoráželi, není to tak.
Bylo to tak, že ten jeden z těch policajtů ho tam ještě potom přitlačil k zemi.
Jo, já jsem to viděla.
No, je to tak. Budeš se k tomu chtít určitě vyjádřit.
Nebudu, ty si řekla všechno, takže nemám k tomu co říct.
Takže to bylo opravdu velmi nepříjemné. Tak my s kolegou Pavlem Hlávkou samozřejmě teda soucítíme.
Tak přeci jenom řeknu jen něco. Za prvé, všichni aktivisté, kteří hovořili o tom, že policisté je chtějí chránit a že je spousta policistů s nimi, tak na tomto případě viděli, jaká je skutečnost. ti policisté nikdy nebudou s lidem. Vždycky budou proti lidem. A já se ptám, když jsem viděl, jak tam toho Pavla Hlávku, jak ho tam zbaběle, a to bylo něco tak hnusného od toho městáka, od toho Landsknechta, jak ho zezadu, aniž by to ten Pavel Hlávka tušil, jak ho zezadu za krk porazil na zem.
Já ti do toho skočím ještě, Vladimíre. Ta policistka, která tam byla, tam mu podrazila ještě nohy. To jsme právě my nevěděli.
To jsem nevěděl. Ale zkrátka a dobře. Všichni, kdo si myslí, že policisté by někdy chránili občany České republiky, jsou naivní a mýlí se. Kde byli tito dva policisté z Prahy 1 na stejném náměstí, když v létě gang, nigerijský gang napadl a poplival slušnou českou rodinu? A podle videí, který to tam ty posluchači nebo ty přítomní natáčeli, tak tam byla jak státní, tak městská policie. Proč nezakročila proti těmto gangstrům? Proč nechala tu rodinu bez ochrany? A proč tady napadla člověka, který jenom s policistou diskutoval? Ano, policisté mají právo perlustrovat, ale nemají právo se naštvat, když s nimi někdo slušně diskutuje. Já bych chtěl jenom vidět, jak by se tento policista a tato, snad ani nemůžu říct ženská, protože to byl babochlap, tak si neumím představit, jak by se uživili v normálním životě. Oni musí dělat takovouhle práci, aby viděli na chleb ve zdejší, a urážet a dehonestovat a zatýkat nevinné lidi. Vážení posluchači, nikdy nevěřte nikomu, který bude tvrdit, že ti policisté jsou při nás. Nejsou. Já s nimi mám bohaté zkušenosti a nikdy nebyli při mně. Vždycky byli proti mně, protože jim to nařizuje jejich lokajská povinnost.
No, byla to demonstrace brutální síly.
A já od této chvíle budu při každé příležitosti plédovat za to, aby se městská a obecní policie zrušila, protože když si vemu, že máme tady 40 tisíc státních policistů na 10-milionový národ a několik set tisíc obecních a městských strážníků, pak jsme největším policejním státem v Evropě. A jestli se nám tohleto líbí, jestli si tohleto necháme líbit, pak my máme právo na to, abychom tady přežili bez těch migrantů.
Teď se podíváme na svátek 17. listopadu. Poslanci opět navrhli doplnění pojmenování svátku 17. listopadu. Ve sněmovně je další návrh na úpravu názvu svátku Dne boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. listopadu. Skupina 4 koaličních poslanců z ANO, ČSSD, KDU, ČSL v novele opět požadují, aby se připomínal i jako Mezinárodní den studentstva. Obdobné snahy v minulosti ve sněmovně neuspěly, píše ČTK. A podíváme se proč. Mezinárodním dnem studentstva se 17. listopad celosvětově stal na památku represí nacistů vůči českým vysokým školám v tehdejším protektorátu v roce 1939. Česká republika však stále zůstává výjimkou, uvedli v důvodové zprávě novely o státních svátcích, jako autoři Karel Rais za ANO, Petr Kořenek, Vlasta Bohdalová, oba z ČSSD, a Jiří Mihola z KDU ČSL. Pokud by zákonodárci jejich předlohu schválili, oficiální název státního svátku 17. listopadu by zněl Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Před projednáním v parlamentu novelu posoudí vláda. Sněmovna totiž už předloni v únoru zamítla návrh opoziční KSČM, aby se listopadový svátek jmenoval Mezinárodní den studentstva, Den boje za svobodu. V dolní komoře leží bez projednání od loňského července předloha Heleny Válkové z ANO. Podle níž by název svátku měl znít Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. Doplnění pojmenování prosadila Válková letos v březnu do jiné poslanecké novely, která měla připomenout českého krále a římského císaře Karla IV. V dolní komoře se o to rozhořel poměrně ostrý spor. Pravicoví poslanci tvrdili, že jde o návrat před rok 1989. Poukazovali na to, že svátek využívají ke svým cílům krajně levicová hnutí a že dlouhým předsedou Mezinárodního svazu studentstva byl významný představitel někdejší komunistické strany Československa Miroslav Štěpán. A to byl důvod toho, že ten svátek nebyl zatím pojmenován. Že tam chybí toho ten den studentstva. Tak, Vladimíre, je to na tobě, jestli chci.
Celý svět uznává 17. listopad jako den studentstva. Kromě České republiky, kvůli níž její předchůdkyní Československa, ten Mezinárodní den studentstva vůbec vznikl, když nacisté postřelili a později zemřel student Jan Opletal. Je to paradox a ukazuje to na duševní úroveň našich poslanců a senátorů, kteří jako stádo tupých ovcí pořád do toho chtějí zamontovat tu demokracii. Co pak tady? Dnes se může o demokracii říci jedno jediné slušné slovo? Vždyť tady žádná není. Takže co bychom od nich chtěli? Všude na světě to je Mezinárodní den studentstva a oni se tam hádají o tom, jestli tam je boj za demokracii nebo jestli tam je boj za tamto, za tamto. Vždyť jsou směšní. Vážení, tadyhle tu bandu bychom měli vyhnat bičem. Nic jiného si nezaslouží. My dáváme teď druhý díl knihy Husická epopej Vlastimila Vondrušky a v dalších dílech se potom budete moci dozvědět, jak a proč byla defenestrace. A já už se vůbec nedivím těm našim předkům, že ty konšely, to znamená představitele, naházeli nebo vyházeli z oken. Tihleti by si nezasloužili nic jiného. S malými a opravdu vzácnými výjimkami.
Je to tady asi v té naší zemi dědičné. Podíváme se na další zprávu. Střední Itálie zasáhlo další ničivé zemětřesení. Mělo sílu 6,6 stupně. Střední Itálii dnes zasáhlo další silné zemětřesení. Jeho epicentrum bylo zhruba 68 kilometrů jihovýchodně od Perugie. Ohnisko otřesu přístroje zaznamenali v hloubce 108 kilometrů. Podle americké geologické služby USGS mělo zemětřesení sílu dokonce 7,1 stupně, později však intenzitu snížila na 6,6 stupně. Evropská seismologická agentura naměřila dokonce, a to byla agentura EMSC, naměřila 6,7 stupně. BBC informuje, že se v oblasti zřítilo několik budov. Zatím však nejsou žádné informace o obětech na život či o celkových škodách, které zemětřesení napáchalo. Ve městě Tolentino vytáhli záchranáři z trosek 3 živé osoby. Podle agentury byly zraněny desítky lidí. Mezi desítkami zraněných zřejmě nejsou Češi. ČTK to řekla mluvčí Českého ministerstva zahraničí Michála Lagronová. Zatím to nevypadá, že by byli poblíž nějací čeští turisté, uvedla mluvčí České velvyslanectví v Itálii, ovšem dále sleduje vývoj situace v zasažené oblasti. Agentura NANSA uvedla, že otřesy byly cítit v Anconě a ve Florencii, zejména ve vyšších patrech budov. Na některých místech bylo přerušeno telefonické spojení. V Římě úřady z preventivních důvodů zastavili provoz na dvou centrálních linkách podzemní dráhy. Představitel regionální civilní ochrany Cesare Spuri sdělil, že z řady měst a obcí přicházejí zprávy o zřícených budovách. V historickém městečku Norcia, které se nachází v blízkosti epicentra nových otřesů se zřítily dva kostely, včetně katedrály svatého Benedikta, uvedla ANSA. Starosta vesnice Arquata a Alejandro Petrucci řekl, že celá obec je po dnešním zemětřesení zničená. Arquata už neexistuje, všechno spadlo, citovala její média. Tato vesnice utrpěla vážné škody už při zemětřesení ze 24. srpna. Podobně je na tom i další obec Ušita, kterou už zdevastovaly středeční otřesy. Je to katastrofa, katastrofa, řekl agentuře ANSA starosta Marco Rinaldi. Spal jsem v autě a viděl jsem to peklo. Pokud jste viděli nějaké video z této události, tam opravdu ty otřesy byly velmi silné a dokonce tam byla i zaznamenána prasklina na hoře, takže tam hrozí sesutí půdy. Samozřejmě pan starosta tady říká, že spal v autě, ono totiž těm lidem pokli, že se ta země začne střást, nezbývá nic jiného, než nasednout do aut a jet na místa, kde nejsou žádné budovy, kde je rovná plocha a tam se modlit, aby to přežili. Tak Vladimíre, chceš k tomu něco říct?
Jenom, že je mi líto těch lidí, kteří tam žijí, protože země si sníní, proti tomu se nedá bránit a je to vždycky ohromná tragédie. Naštěstí žádné informace o tomto dalším zemětřesení nepřinesly zprávy o obětech na lidských životech, tak to je snad při tomto neštěstí jediná pozitivní zpráva.
A teď se podíváme na leteckou Pumu. Stalo se to u nás na Chiracu. Policisté začínali evakuovat 4000 lidí, když to objevili. Je to poblíž mostu. Policisté uzavřeli příjezdovou cestu na vrch Chirac, kde nalezli v neděli dopoledne sběrači kovů a hledači pokladů leteckou Pumu z druhé světové války. Začala evakuace 4000 lidí z okruhu 1,5 kilometru. O aktuálních opatřeních rozhoduje Bezpečnostní rada města Mostu. Podle informací našeho serveru právě začínala evakuace, když byla uveřejněna tato zpráva. Já jenom musím říct, že pyrotechnici bombu zneškodnili a kolem 18. hodiny byla opět doprava uvolněna a lidé se navrátili do svých domů.
Ta zpráva neuvádí, jak ji zneškodnili. Většinou se to dělá tak, že se tam z té bomby z druhé světové války, protože se jedná většinou o americké nebo anglické bomby, to znamená angloamerické, tak tam se odstraňuje roznětka a pak se ta bomba naloží a odveze. Nepsali to tam teda, jak to zlikvidovali nebo...
Ne, nebylo to tam nikde popsáno, jenom, že byla bomba zneškodněna. Takže dopadlo to všechno dobře. No vidíte, tak jdete hledat poklady a najdete bombu.
Takhle ono se jedná o to, že spousta těch lidí má ty minohledačky.
A to bylo přesně ono.
To bylo přesně ono a oni tam hledají tam v podstatě se...
Kovové předměty.
Poklady.
Poklady,
protože já znám spoustu lidí, kteří se tomuto věnují a občas tam najdou i docela unikátní nálezy v těch lesech nebo lesích, takže tam našli unikátní nález. No.
Ona, ta bomba, byla opravdu jako mohutná a takže dopadlo to všechno dobře. Podíváme se vedle k našim sousedům západním. Merkelová naštvala zemi, radila svým spoluobčanům, jak se bránit islamizaci. Německá kancléřka Angela Merkelová se tento týden zúčastnila Národního kongresu Křesťanské a demokratické unie CDU ve Wittenburgu. Tam mimo jiné mluvila o tom, jak se bránit případné islamizaci a svými výroky mnohé pobouřila a rozesmála. Podle světových médií Merkelová mluvila o obavách z islámu, které se v německé společnosti šíří. Své příznivce kancléřka vyzvala, aby proti islamizaci bojovali tím, že udrží své vánoční tradice. A řekla, vím, že existují obavy z islámu, přiznala kancléřka. Podle serveru Breitbart tvrdila, že proti těmto obavám pomůže udržování a připomínání si křesťanských tradic. Kolik vánočních koled ještě vůbec známe a kolik z nich jsme předali našim dětem a vnukům, položila davu řečnickou otázku. Musíme skopírovat pár listů kolet a požádejte někoho, aby je pustil z přehrávače nebo zahrál na flétnu, tvrdila politička, když naznačila, že lze koledami čelit islamizaci. Vyvolala tím v publiku smích, zdůraznila, že to myslí vážně. Ano, já to myslím vážně, v opačném případě ztratíme kus naší vlasti, varovala. Návrhy Merkelové však narazily na kritiku třeba ze strany europoslankyně AFD Beatrix von Storchrové, která stojí v čele této protipřistěhovalecké populistické strany. Ano, myslím, že je to vynikající nápad a je to milé, když lidé zpívají vánoční písně, to udělám taky. Ale je trapné si myslet, že je možné zastavit islamizaci Německa tím, že pustíte rekordéry, uvedla. To je bezmocné a zoufalé doporučení zástupce strany s písmenem C, to znamená křesťanská, ve svém názvu, které znamená křesťanství a ne vitamín C, rýpla si Storchrová. Takže, jak vidíte, paní kancléřka Merkelová,
co ona, ona je úplně pítomá.
Ona je nemocná.
Ona je úplně pítomá. Na jedné straně ona je sem tahá, vítá je tady, na druhé straně řekne, braňte se koledami. Já bych viděl, abychom se islamistům bránili kalašnikovem.
Ty koledy by museli tomu mít hlaveň.
Tomu rozuměj. Oni totiž ničemu jinému tito lidé, nebo spíš nelidé, nerozumějí. Podívejte se na to, kolik lidí už bylo zabito, zraněno, kolik desítek tisíc znásilněno a obtěžováno v Evropě. A podívejte se na Calais, kam se přestěhovali ti lidé, co v té džungli tam žili, ono se to jmenovalo džungle. Oni se přestěhovali do podstany do Paříže. A co dělá prefekt Paříže? Co dělá starosta Paříže? Nic.
Vladimíre, drž se tématu, ty už to tady předjímáš, o čem budu za chvíli mluvit.
No já to nevím, ale... o čem budeš mluvit, ale já mluvím tématu, protože ta Merkelová je naprosto... Já se domnívám, že ty ženský, jak Merkelová, tak Clintonová, takže jsou buď někým navočkovaný, anebo že jim tam haraší, protože se chovají úplně neadekvátně a říkají nesmysly. Jedna i druhá.
Ano, máš pravdu. Tohle říct normálně uvažující člověk nemůže. Neočekávejte od kancléřky Merkelové, že je to rozumná ženská.
Podívejte se jenom na hloupý, nebo bych to řekl lidově, pitomý rozsvěcení vánočního stromku. I v loni u nás na Staromáku ho nerozsvěceli slavnostně, tak jako to bylo celá léta zvykem, abychom se pro Boha nějakých těch muslimů, co tady už jsou a který tady jakoby nejsou úředně, abychom je nenaštvali, teď je to směšný.
Podíváme se na další ženskou. Šéf FBI chce znovu řešit e-maily Clintonové. Její strana se může zbláznit. Ten člověk moc dobře věděl, co způsobí. FBI znovu rozvířila vody kolem skandálu soukromých e-mailů prezidentské kandidátky Hillary Clintonové. Ta jako ministryně zahraničí využívala při práci i svou soukromou poštu, ačkoliv pracovala i s velmi citlivými údaji. Clintonová uznala, že udělala chybu, ale nic víc. Demokraté teď obvinují agenty FBI, že nepřijatelným způsobem zasahují do amerických voleb, takže nejenom Putin. Server britského deníku The Guardian přináší informace o tvrdé kritice agentů FBI. Pálí do nich lidé z týmu demokratky Hillary Clintonové. Předseda volební kampaně Hillary Clintonové John Podesta tvrdí, že se federální úřad pro vyšetřování nepřijatelným způsobem vněšuje do voleb, když znovu otevírá kauzu e-mailů Clintonových, tentokrát pouhých 11 dní před volbami. Tím, že poskytuje selektivní informace, dovoluje druhým na případu parazitovat a přehánět, což může způsobit maximální politické škody, poznamenal na adresu ředitele FBI Jamesa Comeyho Podesta. Nikdo teď nemůže přesně říct, co je pravda a co není, protože Comey nezveřejnil všechna fakta, doplnil Podesta. To málo, co Comey sdělil, v nás vyvolává pochybnosti, zda vůbec měl něco říkat, pokračoval v palbě do šéfa FBI předseda volební kampaně Hillary Clintonové John Podesta. červnu přitom sám Comey konstatoval, že Clintonová sice jednala krajně neopatrně, ale nespáchala zločin. Teď však celou kauzu otevřel znovu a demokraté mají za to, že by měl důkladně vysvětlit, proč to udělal. Prozatím uveřejnil jen dopis zaslaný kongresu. Ten je pod kontrolou republikánů a demokraté mají za to, že ředitel FBI dobře věděl, co tím může způsobit. E-mailovou aféru pravidelně zmiňuje republikánský prezidentský kandidát Donald Trump. Clintonová sice v průzkumech vede. Vede zřejmě i mezi miliony Američanů, kteří hlasovali v předstihu. Ale znovu otevření této kauzy může voliče tak krátce před hlasováním ovlivnit. Vladimíre, chceš říct něco k volbám
tak my jsme to Americe? My jsme to probírali v pátek s panem VK, tento případ. A jenom taková malá připomínka, jestliže je spáchán trestný čin a jestliže představitel nebo ředitel FBI, to znamená, že to je federální vyšetřovací úřad, zjistí, že tam je pravděpodobně spáchán nějaký trestný čin, tak otevře vyšetřování. To je přesně podle zákonů a ústavy Spojených států. Tak nevím, co ty republikáni do toho tak řvou. No vím, protože se obávají o to, toho, že kandidátka Hillary Clintonová by nakonec nemusela být zvolena. Já jsem před časem vyzval naše posluchače, aby mi posílali názory podle nich, kdo vyhraje volby, a všichni mi napsali, že jsou přesvědčeni, že to vyhraje Donald Trump. Já jsem snad jedinej, který tvrdí, že se obávám, že předurčena k vítězství je Hillary Clintonová a obávám se, že to tak dopadne.
Podíváme se na další ženu, do Jižní Koreje. Do Soulu se vrátila vlivná poradkyně prezidentky, zatčena nebyla, dostala den odpočinku. Che Son-sil, kontroverzní poradkyně, dlouholetá kamarádka jeho korejské prezidentky Park Geun-hye, se dnes ráno vrátila z Londýna do vlasti. Zatím nebyla zadržena ani předvolána k výslechu. Tam to je, není jednoduchá situace. Návrat Che Son-sil, která byla od září v Evropě, završuje týden nepokojů a překvapivých zpráv o způsobu, jakým prezidentka zemi vládla. Vyšlo najevo, že své poradkyni, která neměla žádnou oficiální funkci, umožnila zasahovat do státních záležitostí. Když se někdo, koho chceme vyslechnout, vrátí ze zahraničí, dáváme mu většinou den na odpočinek, sdělil novinářům zástupce prokuratury. Opozice ale tento postup okamžitě napadla s tím, že se znova prokazuje, jak silný má Che vliv. Máme pocit, že lidé, kterých se ten skandál týká, se teď dohodnou na svých výpovědích a činech, řekl zástupce Jednotné demokratické strany. Právník Che Son-sil řekl, že se jeho klientka vrátila dobrovolně a chce při vyšetřování spolupracovat. Prezidentka v sobotu odvolala 10 členů administrativy a prokuratura nařídila prohlídku domu a kanceláří členů prezidentského úřadu. Na demonstraci proti prezidentce přišli v sobotu večer do Soulu tisíce lidí. Jižní Korea.
Co pak jí dávají za vinu? To se tam v té zprávě neuvedlo.
Ona neměla žádné pravomoce a podílela se na vládnutí.
No ale konkrétní trestný čin, to nevím.
Opozice prezidentku vlastně protestovali proti ní, to za prvé, a za druhé oni jí obvinili tady z toho činu. Zřejmě jsou tam nějaké nesrovnalosti, ale přímo ty nesrovnalosti, o co tam jde, nebylo, to je povrchně řečeno. Hmm. Ale přece...
Já jsem právě poslouchal zdali ty... Tak mi se zdá Jižní Korea, taková podivná země. Zdá se ti. Posledně tam študáci, pár študáků, který byli zaplaceni Američanama, tak tam posledně udělali, to bylo v Hongkongu, bylo v Hongkongu.
Ne, to seš kousek
dál na východ. Ale to je jedno, Hongkong nebo Jižní Korea, teď je to všechno Asie.
Je to Asie. No ale tak zůstáváme už.
Ale tady v podstatě opravdu ta zpráva neřekla, mě by zajímalo totiž, já jsem kdysi četl o té poradkyni, jednu větu, která mě velice zaujala. Vztahy mezi prezidentkou a její poradkyní jsou více než obvyklé. Tak si myslím, jestli toto v tom nemá nějakou roli. Nevím.
Tak zkus se podílet na vládě. Jižní Koreje bez pravomocí. Uvidíš, jaký to je. Ale zůstáváme u žen. Vrátíme se k ženám.
Podívej se na naši Naďovou. Ta neměla žádné pravomoci a byla to ona, kdo rozhodovala, kdo smí a nesmí panem premiérem hovořit.
Ano, já dneska mám téma Šeršelafam.
Šeršelafam, já tvrdím jednu věc a teď si třeba na mě měj stek, ale ženská v politice neštěstí na dosah.
No, ty mi ale kradeš moje slova. No, to jsou moje slova, Vladimíre. Ale ty mě jenom opakuješ. Ale už jen zůstáváme.
Mám ti to pokaždý připomínat? Víš, gestapácké manýry u policie?
To jsem ráda, že nemluvíš o mně.
Mluvím o tom kradení slov.
Zůstáváme u žen. Podíváme se na Naděždu Savčenkovou, která po své návštěvě Moskvy, ona se již vrátila, ona je poslankyně ukrajinského parlamentu, když se vrátila, prohlásila, že se vrátila z pekla. Napsala to na svém profilu ve Facebooku. Vrátila jsem se z pekla, opět živá, napsala Savčenková. Za nejdůležitější událost během své cesty do Moskvy naznačila schůzku a rozhovor s Mikolou Karpiukem a Stanislavem Klichou v Rusku odsouzenými ukrajinskými nacionalisty, kteří se zúčastnili čečenské války na straně teroristů. Ve středu 26. října byla Savčenková přítomna na zasedání ruského nejvyššího soudu, který rozhodoval o odvolání ve věci výše uvedených. Obžalovaní se účastnili zasedání prostřednictvím videokonference. Během přestávky je Savčenková podpořila výkřiky Sláva Ukrajině, sláva hrdinům. Nejvyšší soud nakonec rozhodl o zamítnutí odvolání Karpiuka a Klichy, kteří dříve dostali trest vězení v délce 22,5 a 20 let v kolonii se zesílenou ostrahou. Pro její kolegy z strany Baťkyvčina byla návštěva Savčenkové Ruska nečekanou. Po jejím návratu v ukrajinském parlamentu navrhli zakázat Savčenkové přístup k státnímu tajemství a vyloučit ji z výboru pro národní bezpečnost. Je prostě pro Ukrajinu nebezpečná.
A ty jsi říkala o další ženě, pak mluvíš o Savčenkovi. To není ženská.
No tak.
Co ani podívej.
Já jsem se na ní nedívala, tak proto to říkám.
Ta je hrozná, ona je nemocná, ta holka. Tohleto stvoření, protože nevíme, co to je zač.
Podíváme se ještě znova do Německa. Útočník ve Frankfurtu nad Bohemen pobodal 4 lidi. Policie krotí paniku. Já si to položím, abych na to pořádně viděla. A 4 lidi dnes pobodal neznámý, teda včera, a zatím neznámý útočník v centru Frankfurtu nad Mohamedem. Motiv činu zatím není znám. Útoku ale předcházela hádka, uvedl server Focus Online. Zranění byly převezeni do nemocnic podle policie, ale nejsou v ohrožení života. Informaci, že je pachatel na útěku, policie nepotvrdila. Já se podívám ještě. U Hauptwache ve Frankfurtu došlo k potyčce s nožem, proto je na místě tolik kolegů a záchranářů, uvedla na Twitteru frankfurtská policie. Muž ozbrojený nožem zaútočil kolem 17.30 středoevropského času v centru města podzemní části metra. Já se ještě podívám a toto se stalo, prosím pěkně, včera. Půjdeme dál.
Já bych k tomu něco měl. Tahle ta informace je doplněná o další informaci, že policie požádala všechny přítomné, kteří tam byli u toho incidentu, aby to nikde nezveřejňovali, aby se nešířila panika, že by mohli být také trestání pro šíření negativního pohledu na imigraci, protože to byl imigrant, co si mu povídat. Takže v Německu to už dopadá tak, že jestliže si nahrajete na video nějakého vraha, tak to nesmíte zveřejnit, protože ten vrah je beztrestný, protože to je imigrant. Tak no, to dopadlo v Německu.
On by to musel být Němec, který nemá žádné kořeny v nějaké asijské či africké zemi.
Ariec.
Tak by to šlo.
Pokud by to byl Ariec, tak by to mohli zveřejňovat do Aleluja. Ale jakmile by to tam bylo něco z tohoto oblasti, tak ne. Je to normální snaha establishmentu všech států Evropy o zničení Evropy. A to je vlastizrada ve všech státech Evropy.
Podíváme se teďka na jiný přístup, ale musíme až do Austrálie. Austrálie přitvrdí proti migrační politiku doživotními zákazy. Je to docela dobrá myšlenka. Austrálie je známá svým nekompromisním přístupem k migrantům a chce ještě přitvrdit. Příslušný zákon by se měl začít projednávat v parlamentu už příští týden. Austrálie chce zbavit migranty usilující o to, aby se dostali do země sebemenší naděje na úspěch. Žadatelům o azyl, kteří byli vráceni do zemí původu, chce vláda udělovat doživotní zákazy cest do Austrálie. Do země se nedostanou ani jako turisté a podnikatelé či prostřednictvím sňatku s australským občanem. Australská vláda dlouhodobě obhajuje odmítání běženců, kteří směřují k australským břehům na lodích, jako nezbytné odstrašující opatření pro pašeráky. Tak, Vladimíre?
Dělají to dobře v Austrálii. Mně se to líbí. Protože něco podobného přeci mají i v Evropské unii, kdyby se to dodržovalo. Pokud spácháš trestný čin v Německu, tak už tam nesmíš. A něco mají i ve Spojených státech, ale Austrálie to má vůči imigrantům a já to říkám furt, Austrálie není špatná země.
No, vidíš, to je moc daleko.
Je moc daleko, to je pravda, ale je tam krásně.
Podíváme se ještě do Asie. Ve Vietnamu řádí virus Zika. Země potvrdila první případ mikrocefalie. Vietnam potvrdil první případ mikrocefalie způsobené virem Zika. Nákaza se sice u většiny lidí nějak neprojevuje, virus však může způsobit vývojovou poruchu, která u novorozenců předčasně ukončuje růst mozku. První případ mikrocefalie byl zjištěn u 4měsíčního dítěte. U matky byla během těhotenství diagnostikována přítomnost viru Zika. Země už ohlásila 7 případů nakažením Zikou, přičemž první 2 letos v dubnu. Tehdy testy prokázaly jeho přítomnost u 2 žen ve věku 64 a 33 let, které trpěly horečkami, vyrážkami a zarudnutím očí. Mladší z žen je zmíněnou matkou. Virus Zika přináší primárně komár druhu Aedes aegypti, vyskytující se především v latinskoamerických a karibských zemích. Může se však přenášet také pohlavním stykem. V části zemí Latinské Ameriky šíření viru v posledních týdnech slábne. Vědci doufají, že příznivý trend povede k výrazně menšímu dopadu viru, než se při začátku jeho šíření obávali. V čele žebříčku nakažených ale stále zůstává Brazílie. Právě tam vědci začali infikovat komáří samičky parazitickou bakterií Wolbachia, která neublíží člověku, ale u tohoto hmyzu zamezí vylíhnutí vajíček. To je celá zpráva. Já však musím říct, že k tomu, aby došlo ke kýženému zamezení vylíhnutí vajíček, musí být optimální prostředí. To znamená, že se tam nesmí vyskytnout žádná antibiotika. Ale vzhledem tomu, že antibiotika lidé velmi často používají, tak vlastně ten efekt tam pak je tím zničen nebo zmařen.
Můžu poděkovat panu Rockefellerovi, který si bacil nebo virus Zika nechal uměle vyrobit a patentovat. Já jsem viděl ten papír o tom, kdy mu přiznán byl ten patent z roku 1947 a od té doby se to výzkumně pořád rozšiřovalo a potom poděkovat mohou panu Billu Gatesovi, protože on přesně to, o čem si teď hovořila, financoval.
Tomu taky, Vladimíre, tomu taky.
Takže
máš pravdu.
Je to všechno uměle dělané v rámci iluminátů, aby snížili počet lidí na světě.
Podíváme se na Blízký východ. Povstalci nasadili při útocích jedovatý plyn, oznámil Damašek. Tvrdé boje v Chalabu pokračují. Z útočení chemickými zbraněmi byla nedávno obviněna syrská vláda. Damašek nyní naopak tvrdí, že to byli povstalci, kdo nově při útoku na vládní část Chalabu použil střely s jedovatým plynem. Podle Organizace pro zákaz chemických zbraní vládní jednotky útočily chemickými látkami loni v březnu v Idlibu. Rusko jako hlavní spojenec Damašku to letos v říjnu v Radě bezpečnosti OSN popřelo. Podle dnešní zprávy syrské agentury SANA mělo dýchací potíže v Chalabu 35 lidí. Šéf politické sekce povstalecké skupiny Fastakim to označil za lež. Podle opozičních aktivistů z exilové syrské organizace pro lidská práva bylo od pátečního zahájení ofenzivy proti vládou drženým oblastem v Chalabu usmrceno nejméně 41 civilistů, z toho 16 dětí. Dalších 250 osob utrpělo zranění. SOHR situaci v Sýrii sleduje z Británie a tvrdí, že má v Sýrii síť informátorů. Zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura uvedl, že je zděšen a šokován vysokým počtem raket vypálených na civilní oblasti ve vládou držených částech Chalabu. Podle věrohodných zpráv byly v západním Chalabu při útocích ozbrojených opozičních skupin zabity desítky civilistů, včetně několika dětí, uvedl. Těm, kteří tvrdí, že to znamená uvolnění obležení východního Chalabu, bych rád připomenul, že nic neospravedlně použití nepřiměřených zbraní v civilních oblastech a že může jít o válečné zločiny, dodal zmocněnec OSN. Vladimíre, tady je jasná manipulace.
Fakty. Je to vždycky tak, zloděj křičí, chyťte zloděje, je to naprosto zřejmé a jenom to potvrzuje to, co říkám už delší dobu, že ta strana, která začne prohrávat, tak bez rozmýšlení sahne pro i ty nejhorší zbraňové systémy. Tady to je vidět, v tomto případě sahli.
Vůbec nejde o lidi.
Nejde o lidi, ne. Tady sahli k těm chemickým zbraním, je to jasný. Otázka je, kde je sehnali, kdo jim je dodal. To by mě zajímalo velice.
Podíváme se ještě dále do další země, a sice do Iráku. Bitvy proti Islámskému státu v Iráku se účastní 15 000 šítských bojovníků. Turecko je ve střehu. Bitvy s Islámským státem o Mosul se také účastní asi 15 000 šítských bojovníků. Uvedl to dnes Karim Nuri, mluvčí těchto milicí. To se nezamlouvá Turecku. Z Bagdádu je hlášeno několik bombových útoků, patrně je provedl Islámský stát. Podle irácké armády je do ofenzivy proti IS nasazeno 40 000 lidí, k nimž patří kromě šítů armádní jednotky, motorizovaná policie a speciální oddíly. Pohyb šítů na severu Iráku sleduje Turecko. Ankara je připravena zakročit, pokud šíté budou terorizovat občany města Tal Afar. Podle prezidenta Erdogana musí Turecko chránit zájmy iráckých Turkmenů. Tal Afar obývají pouze Turkmeni, řekl. Město, které má nyní pod kontrolou Islámský stát, mělo v minulosti až 200 000 obyvatel. Většina z nich byli Turkmeni, z nichž 3/4 vyznávali sunnický islám, zbytek byli šíté. Turecko opakovaně poukazuje na to, že nasazení šítů do boju o sunnický Mosul vyvolá nové třenice mezi iráckými sunity a šíty. Spojené státy odhadují, že Mosul bude bránit 3 000 až 5 000 bojovníků Islámského státu, kteří jsou uvnitř města, a dalších 2 500 jeho okolí. Odhaduje se, že asi 1000 z těchto lidí jsou cizinci. Armáda oznámila, že její 9. obrněná divize vstoupila do vesnice Alí Jeraš, vzdáleně 7 kilometrů jihovýchodně od Mosul. Z jihu, kde vojáci v sobotu osvobodili město Šura, armáda postupuje dál na sever. Mosul je z této strany vzdálen asi 30 kilometrů. Ze šíitských předměstí Bagdádu je dnes hlášeno 5 bombových útoků. Ten největší se stal ve čtvrti Churia na severozápadě města. Nálož vybuchla v autě zaparkovaném na ulici plné obchodů u hojně navštěvovaného tržiště a zabila 10 lidí, dalších 34 zranila. Vladimíre,
tady je z toho vidět, že tady v tom Blízkém východě pořádek a klid nebude nikdy, protože jakmile se odstranili ti vůdci, jak Iráku, tak Libie, tak se tam stále pokaždé něco, co nás zarazí. V tom Bagdádu v podstatě tam válka není, takže se tam zase začínají ty sunicko-šítské rozbroje a vraždy. Já se jenom divím, jak dlouho to tam ten Saddám mohl udržet v klidu, že jsme tam vůbec neslyšeli, že by tam byly nějaké rozmíšky mezi sunity a šíty. Tam si tam to držel pevně v rukou, ale jakmile ho odstranili, jakmile tam přinesli Američani svou demokracii a svůj životní styl, tak se to tam mydlí a mydlit bude furt.
No ano, nejdřív to tam vykradli totálně.
A no samozřejmě včetně muzea. Ano, tam se ztratilo úžasné artefakty, muzeální kousky. To si, já jsem viděl video tenkrát, jak to ty americkí vojáci vykrádali, odnášeli.
Ono se odhaduje, Bagdádu, že tam zemřelo dokonce na 2 miliony lidí.
Ano.
Díky USA a ano, její politice.
No a konečně její prosazování práva demokracie, jak oni tvrdí.
Ano. Tak se podíváme konečně do té Francie, Vladimíre. Francouzské úřady už úplně vystěhovaly uprchlíky z neoficiálního tábora v Calais. Objevují se však zprávy, že se někteří migranti opět vrátili zpět a další se k tomu chystají. Dávají totiž najevo, že se jim Francie doslova hnusí a že chtějí za každou cenu do Velké Británie. Uprchlíci ale byli z otřesných hygienických podmínek přestěhovány do oficiálních státních zařízení napříč Francií, která jsou na rozdíl od jejich předchozího bydliště bezpečná a čistá. Migranti z džungle přesto tvrdí, že jsou více než kdy předtím odhodlaní uprchnout přes kanál La Manche. Francie jim totiž nedala velké byty, po kterých touží. Zároveň také chtějí žít se svými krajany, od kterých mají informace o životě v Británii. Afgánci, kteří byli přesunuti z Calais do celé země, podle serveru Breitbart říkají, že se jim hnusí Francie i jídlo a přístřeší, která tam za peníze daňových poplatníků dostávají. 18-letý uprchlík z Afghánistánu dokonce tvrdí, že jsou Francouzi rasisté. Rahmat Ahmadi uvedl, že byl podveden úřady, kterému před transportem do venkovské oblasti v Normandii slíbili velký dům ve městě. Lhali nám, zlobí se migrant, stěžuje si, že je vykopli na místo bez halal masa, bez připojení k internetu, kde v ložnici spí 10 lidí a kuchyň je pokryta mouchami. O krávy za plotem je lépe postaráno než o nás, byli jsme podvedeni a odejdeme odsud, dodává, zatímco jeho kolegové z Afghánistánu souhlasně přikyvují, jsou to rasisté, nechceme tady zůstat a půjdeme do města, abychom čekali na šanci dostat se do Velké Británie. A jeden z nich říká, chci si najít práci v Londýně, dokonce i na černém trhu, mám 30 příbuzných v Afghánistánu, většina z nich jsou děti, které spoléhají na to, že já to udělám. Neexistuje tady pro mě žádná práce a nikdy nebude, říká 18-letý mladík. Rahmat je jedním ze zhruba 6000 migrantů, kteří byli přesunuti tento týden francouzskými úřady do azylových středisek po celé Francii.
Tato zpráva už neříká jednu věc, že ten rozhovor, který ten 18-letý Afgánec poskytl, takže museli být přeloženy překladateli, protože pochybuji, že by uměla francouzsky nebo anglicky.
Já ještě k tomu dodám, že ve slamech, které lemovaly ulice Paříže, čeká na rozhodnutí o udělení či neudělení azylu asi 2500 migrantů. Někteří už také spřádají plány, jak se nelegálně dostat do Velké Británie. Francouzská metropole hlásí průmyslovou katastrofu. V srpnu klesly tržby cestovního ruchu o 750 milionů eur.
A budou klesat, protože kdo by tam jezdil, když jsem viděl dnes, právě proto jsem o tom hovořil, fotky francouzských bulvárů, kde jsme si ještě tak nádherně před 2 lety procházeli. Bylo tam plno černochů, který otravovali s těma Eiffelovkama a s vodou, kterou někde nabrali v kaluži nebo to. A když si jich člověk nevšímal, tak to šlo. Podívejte se, dneska tam byl stan na stanu. Tam, jak jsme procházeli tím parkem, tam jsme si dávali, přece jsme odpověděli, tak tam je stan na stanu. Je tam samej nelida. Já se vůbec divím, že ještě někdo do Paříže jezdí, nebo do Francie a na západ, že někdo jezdí. Já osobně bych tam určitě nejel už.
Já si myslím, že to je perspektivní místo, Vladimíre. Takoví plavčíci teď budou mít hodně práce, protože budou učit plavat. Oni ty Afganistánci a podobně neumí plavat a když chtějí překročit nelegálně, se dostat do Anglie, tak jim nic jiného nezbývá.
Třeba jim Allah pomůže a oni to přejdou po vodě.
Ano, to jedině. Ale to bude chtít taky asi hodně učení.
Asi jo.
Tak a ještě tady mám jednu docela důležitou zprávu, která se mi teďka malinko ztratila, ale přece jenom. Tak, teď jsem to vťukla něco špatně.
To se mi taky stává, když tady mám to, protože ty technická zařízení, stačí blbě kliknout a ono se mi tam objeví úplně něco jiného, než jsem chtěl původně, tak to vždycky musím hledat zpátky.
Ale je to pozitivní zpráva. Jedná se o trojici kosmonautů, kteří se vrátili z ISS.
Mezinárodní orbitální stanice.
Která přistála v Kazachstánu. Z mezinárodní vesmírné stanice se na Zemi vrátili 3 astronauté. Bezpečně přistáli v kazašské stepi dnes ve 4 hodiny 58 minut středoevropského času. Kosmonauti Anatolij Ivanišči z Ruska, Japonec Takuya Onishi a Američanka Kathleen Rubinsonova se dnes vrátili z ISS. Všichni jsou v bezvadné formě, oznámil Ivanišin, který z lodi vystoupil jako první. Poté záchranáři navrátilce jako vždy po přistání ruských sojuzů usadili do křesel, protože po dlouhodobém pobytu ve stavu bez tíže mají zesláblé svaly. Trojici před týdnem nahradili Sergej Ryškov a Andrej Borisenko spolu s Američanem Seanem Kimburkem. Ti zůstanou na palubě ISS do února. Ivanišin, Onishi a Rubinsonova dorazili na stanici letos v červenci po 2týdenním odkladu startu kvůli dodatečným testům modernizované verze lodi Sojuz označením MS. K významným počinům posádky, která se dnes vrátila, patřily na ISS vůbec první experimenty s testováním DNA v kosmu. Úspěšně je provedla americká astronautka se vzorky myší, virů a bakterií. Rubinsonova byla první ženou na orbitálním komplexu od návratu Italky Samanty Cristoforettiové. Červnu loňského roku. Astronautka Evropské kosmické agentury ESA se kvůli opožděnému návratu na Zemi stala rekordmankou v délce pobytu žen ve vesmíru. Na ISS trávila 199 dnů. Další 3členná posádka má na oběžnou dráhu letět z kazašského kosmodronu Baikonur 17. listopadu. O 2 dny později by měli ruský kosmonaut Oleg Novický, astronautka NASA Američanka Peggy Whitesonová a zástupce ESA Francouz Thomas Pesquet dorazit na ISS. Mezinárodní vesmírná stanice, jejíž hodnota je 100 miliard dolarů, vznikla v roce 1998 vynesením ruského modulu Zarya. Životnost této vesmírné laboratoře 400 kilometrů nad zemským povrchem byla zatím stanovena do roku 2024. Odpoutání modulu od lodi bylo možné sledovat na RT živě. Byl tam přenos a celé to bylo možno sledovat, protože na modulu byly upoutány kamery. Takže, vážení posluchači, byla to úžasná podívaná, kdy vidíte, jak se přibližuje Země, vidíte tam kontinenty samozřejmě, že oblaka, a je to uchvatný pohled, který sledovali tisíce lidí. Můžu vám to doporučit. Tyto akce se dají sledovat přímo živě. Právě na YouTube. Tak, Vladimírku, ještě tam mám jednu zprávu.
Viděli, když nejsem kosmologický a kosmický odborník, takže si přečti tu zprávu, já to nebudu komentovat, já ani to video neviděl, protože mi to nezajímalo.
Ale bylo to opravdu velmi, velmi pěkné.
No, vím, ale já bych radši viděl jiný pěkný věci.
Na talíře. Já doufám, že se mi to povede. Tak a teďka ta poslední zpráva je ta zpráva, o které jsi už mluvil a kterou tady musím přečíst. Zrušme letní čas v celé Evropě. Má hodnotu jen minuty práce ročně, vyzývají politici. V Česku se dnes opět měnil čas, a to i přesto, že tyto změny mají prokazatelný negativní vliv na zdraví lidí, nehodovost, dopravu i hospodářská zvířata. Nová studie navíc potvrdila minimální úspory spojené s letním časem, které vyčíslila na hodnotu pouhé 1 minuty práce ročně. S kolegy z Karlovy univerzity jsme v aktuální studii shrnuli veškerou dostupnou literaturu odhadující úspory energie ze střídání zimního a letního času. Výsledný efekt pro Českou republiku je minimální. Kolegové z České spořitelny na základě toho spočítali, že se úspora rovná již zmiňované pouhé 1 minutě práce průměrného Čecha, říká vysokoškolská pedagožka a spoluautorka studie Zuzana Havránková-Iršová a potvrzuje tak, že změny času jsou jen anachronismus, tedy relikt z doby před několika desítkami let. Evropská unie nařizuje pouze střídání ve stejnou dobu. Čas se v Česku mění od roku 1979 a z rozhodnutí české vlády se tak bude dít i dalších 5 let. Návrh podalo Ministerstvo práce a sociálních věcí s odůvodněním, že to tak požaduje směrnice Evropské unie. Pro vysvětlení unijní směrnice, s níž česká vláda souhlasí, je jen o tom, že čas se bude střídat v celé Evropské unii v jeden moment, ne o tom, zda se má střídat. To je v pravomoci jednotlivých států, vysvětluje předseda právního výboru Evropské unie Pavel Svoboda. Právě proto, že je zrušení střídání času v pravomoci jednotlivých států, je velmi důležité, aby se státy dohodly a ideálně se vše zrušilo naraz v celé Evropě, čímž by odpadly poslední argumenty zastánců, doplňuje europoslanec Tomáš Zdechovský, KDU-ČSL, který společně s lidoveckým senátorem Petrem Schillerem dlouhodobě bojuje za zrušení střídání času. V naší iniciativě za zrušení střídání času je zastoupeno už 22 států. Tlak na zrušení je čím dál větší a spolu s dalšími europoslanci, proto věřím, že se v krátké době podaří vytyčeného cíle dosáhnout, uzavírá europoslanec Zdechovský svůj názor. Vladimíre, a teď tedy tvůj názor.
Střídání času je smysl. Vladimír Putin udělal jednu dobrou věc, že výnosem, už v loni myslím, svým prezidentským výnosem ponechal v trvalé platnosti letní ruský čas. A tady by ty státy se mohly domluvit, protože já souhlasím s tím, že pokud by to udělal jeden stát, tak by v tom byl zmatek, co se týče těch jízdních řádů a tak dále. Ale na druhou stranu je naprosto zřejmé, že když se změní čas, ať na podzim, teď na zimní, nebo v jaře, na jaře, na letní, tak si člověk rozhází biorytmus. Protože člověk je tvor, který se navykne na stereotyp. A jestliže si to teď změní ze dne na den, z hodiny na hodinu, no tak ten organismus jede, než si na to zase zvykne, tak jede podle toho, jak byl zvyklý postaru. Takže se stává, aspoň teda mně, že když se změní čas na zimní, tak já straším bůhví od kdy.
No, budeš strašit.
Protože jsem strašit. Na to zvyklý. Já si myslím, že to je nesmysl. A jestliže to je, jak si četla, z 22 států ze 27,
tak ještě pět států.
Tak těch pět států to musí zkrátka direktivně odsouhlasit a hotovo a zrušil bych to a nechal bych stabilně letní čas.
Letní čas. No, ale Vladimíre, to říkáš jenom proto, že nejseš školou povinný a nemusíš ráno stávat do školy. To je
teď
otázka.
Jsem hovořil o biorytmu. Jestliže si ten biorytmus vytvoříš tak, že budeš stávat normálně do školy při letním času, tak ti to nebude vadit.
Já jsem to jenom říkala ve vztahu k tomu, že jsi zmiňovala letní čas. Samozřejmě, proto jsem argumentovala tím, že nemusí stávat do školy, protože...
I děti, které stávají
ano,
do školy
ale jasně.
A budou mít biorytmus navyklý, tak jim to nebude dělat problém.
Takže by ti nedělalo problém, kdyby byl středoevropský čas.
Středoevropský, mě by nedělal problém, jaký je, ale letní čas je výhodný, uvědom si, že při tom letním času mají ti lidé večer větší možnost si ten den užít, protože je díl vidět.
No to mluvíš o létě, ale vem si to v zimě. Brzy ráno děti musí stávat a jít do školy.
A tady jsme, ty seš názorný příklad toho, proč se v Česku nikdy nikdo dohodnout nemůže. Protože já něco řeknu a ty hledáš argument proti. A vážení posluchači, to je přesně problém. Teď jste to viděli v názorném příkladu, proč se naše politická alternativní scéna nikdy nedomluví. Takže, abychom to uzavřeli, ať se střídá čas, jak se střídá, protože ať to uděláme jak na zimní, tak na letní, tak to bude blbě. Konec, šmitec. Tečka.
No tak já jsem ráda, že si tak pozitivně přijal můj argument, protože to je velmi důležité právě, aby se ty politické strany dohodly, tak je nutno akceptovat argumenty i druhé strany a ty seš toho příkladem, že to jde. Ty jsi mě tak potěšil, protože já vidím, že to je velmi pozitivní. A vážení posluchači, abych to nezakončila argumentací mezi politickými stranami, tak se podíváme na ještě jednu úplně poslední zprávu, kterou jsem si tady připravila a to bude mít Vladimír z ní opravdu velkou radost. Dohoda CETA byla podepsána. Jednání mezi Evropskou unií a Kanadou trvala přes 6 let. Na dnešním summitu Evropské unie s Kanadou byla podepsána obchodní dohoda CETA. Podpis rozsáhlého dokumentu, který se dojednával více než 6 let, o několik dní odhalil odmítavý postoj některých belgických regionů. Nicméně, poledne kanadského premiéra Justina Trudeau společně přivítali předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Trudeau, jehož přílet do Evropy se kvůli technické závadě na letadle o několik hodin zdržel, při příchodu z novináři nepromluvil. Směrem k Tuskovi ale při pozdravu poznamenal dobrá práce. Za Evropskou unii dnes dokument podepsali Tusk, Juncker, slovenský premiér Robert Fico, jehož země Evropské unii nyní předsedá. Podepsána byla také dohoda o strategickém partnerství bloku a Kanady. Juncker novinářům řekl, že CETA je podle jeho názoru vůbec nejlepší smlouvou, jakou kdy komise dojednala a Evropská unie podepsala a že nastavuje úroveň evropských ambicí pro další podobné smlouvy. Lidé v Kanadě a v Unii podle něj otevírají novou kapitolu. Pro více než 500 000 000 lidí na obou stranách Atlantiku se otevírají nové možnosti, řekl. Dobrý konec, všechno dobré, komentoval Juncker odklad konání summitu. Kanadský premiér zdůraznil, že dohoda bude udržovat vysokou úroveň standardů v oblastech, jako je ochrana práce, potravin, zdraví i životního prostředí. Dohoda o 20% zvýší obchod mezi partnery, a to naší ekonomiky. Do naší ekonomiky přinese miliardy dolarů, podotkl. Důležité podle něj je, aby bohatství, které dohoda přinese, bylo spravedlivě rozdělováno. Ale já podotýkám, že on už to řekl, že ekonomika přinese miliardy dolarů pro ně. Takže, Vladimíre, to byla poslední zpráva, kterou jsem dneska přečetla.
Dokonáno jest. Je to první krok před podpisem TTIP a Evropa je ztracená.
Tak, vážení posluchači, tato smlouva byla samozřejmě podepsána i u nás, jinak by nebylo možné ji podepsat Evropskou komisí. A Česká republika bude, pokud budeme mít tento establishment vždycky jak hodný přitakávač, bude podepisovat všechno, co jí bude nadiktováno. No a doufejme, že se ta situace změní. Aspoň já v to doufám.
Ta se nemůže změnit, když je to podepsaný, a tahle ta smlouva dává jasně Kanaďanům právo, aby si diktovali jejich korporace u nás, třeba v České republice, co tady smějí a nesmějí naši vůbec dělat.
Já jsem o establishmentu, ten, že se změní. Tak, aby
takhle, establishment se změní, ale ten se může změnit, ale ta smlouva už se změnit nedá.
No, to pokud jsme v Evropské unii, tak určitě
tak,
ne.
Tak, to by museli jsme udělat to, co jsme udělali třeba při měnové reformě v 53. roce, kdy jsme odmítli Mezinárodní měnový fond a tím jsme se dostali v podstatě k tomu, že nás nikdo neokrádal.
No, to vidíš. Takže, vážení posluchači, a touto zprávou o podepsání smlouvy CETA končí dnešní komentované zprávy Soni Zikmundové. Já se s vámi loučím a těším se brzy příště. Naschledanou, mějte se moc fajn. A ještě můžete slyšet na našem rádiu zajímavé pořady, kulturní večer. Nemusíte odcházet a já vám přeji příjemný poslech. Mějte se moc hezky a mějte se rádi a brzy naschledanou.
Zlatou dýní, léto si pod ním otvírá krám. Holky mu otekly z vejkladních skříní a pak se rozběhly pambují kam. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a zpívám si dál. Půvabné lani, jen místo srdce má děravou káť. Za dlouhých večerů vzpomínám na ni a říkám si ať. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět a zpívám si dál. Zlatou třešní, i když se holky už nechtějí smát, mně je to lhostejný, já nejsem dnešní, život je prvý, ale já ho mám rád. Koukám. čas letí, každýmu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět.